Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani yang kami rakamkan di COP28 di Dubai. Hari ini kami di SO Awani cukup berbesar hati kerana menerima kehadiran dan juga pemangku Raja Pahang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berkenan untuk bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih Tengku kerana sudi bersama kami. Isu mengenai alam sekitar, climate change adalah sesuatu yang Tengku sudah juarai sejak beberapa tahun kebelakang ini.
Baru 3 tahun.
Tapi saya tertarik apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong bertitah tempoh hari mengatakan bahawa kesedaran itu datang daripada seawal usia kanak-kanak. Yes. Bila nampak ada orang
Betul.
Cuba ceritakan sikit bagaimana adanya datangnya minat dan juga kesedaran tu daripada awal. Bagaimana cetusnya?
Ya, betul. Dulu sejak saya budak kecil lagi, dulu Tuanku Raja Permaisuri dan Tuanku Agong selalu bawa saya melawat kampung, turun padang semua. So, saya dapatlah dulu daripada umur 7 tahun tengok taman negara macam mana. Lepas tu tengok kehidupan orang kampung macam mana. Orang kampung mengharapkan hasil daripada getah, hutan, balak semua. So, saya daripada kecil saya terjatuh cintalah dengan keindahan negeri saya ni. Dan saya buat janji kepada saya diri sebelum saya dihantar di sekolah di UK, saya memang selepas habis belajar nak balik Pahang untuk jaga alam sekitar kita dan juga naik tarafkan kehidupan rakyat Pahang dan juga buat negeri Pahang sebagai satu contoh yang terbaik untuk pembangunan alam sekitar di Malaysia.
Tapi Tengku, tak semudah itu juga. Kerana mungkin Tengku boleh ceritakan bagaimana untuk tampil.
Betul,
nak champion this
betul,
issue.
Betul. It's not easy sebab climate change ni kefahaman orang kita, orang rakyat kita ni, we are still in early stages. Yeah. We need to educate ourselves. We need to change the education program to become more environmental, more ESG. So that the next generation to come, they have a better understanding, because so that we can have better leaders in the future and possibly more political will to prioritize environment in Malaysia. So this progress, it will take time. Tapi saya yakin rakyat Pahang dan orang Malaysia semua akan memahami apa priority kita, what Malaysia can do to contribute to climate change, to the world. Saya pun umur 28, saya muda lagi. So, saya nampak dalam the next 20 years, kita akan tengok perubahan dan transition so that we can adapt ourselves to this climate change.
This is the most difficult part, the transition. Daripada segi, kalau kita lihat di Pahang sendiri juga, kesedaran satu perkara, tapi perubahan daripada pembangunan dan juga sumber ekonomi. Dalam titah Tuanku Tengku semalam, Tuanku menyebut bahawa transition daripada kalau negeri Pahang, contohnya daripada industri pelombongan dan juga perhutanan untuk berubah kepada industri hijau itu memerlukan perubahan yang begitu total.
Betul.
Tengku mungkin boleh
betul.
Tambah.
Titah saya pasal perubahan untuk negeri, untuk beralih daripada hasil yang tradisional seperti pelombongan, pembalakan dan lain-lainnya. Perkara ni, industri ni memang dah beratus tahun dah. The last 200-300 years, our people have been depending on logging, on mining. So, untuk nak ubahkan tu memang it's a whole complete mindset change. Memang kena mengubahkan minda orang untuk macam mana nak cari hasil-hasil lain untuk secara alternatif. So, we need a lot of re-education, we need to rethink and we need to...
And the policy making as well.
Exactly. So, and we need more political will. We need more prime ministers in the future that is going to come to be more present, more participating at the climate change conference and also in other conferences that will pave the way for Malaysia to be a champion for green.
Tapi kita mesti ada satu vision dan juga aim dan juga sasaran. Tengku berani untuk mengatakan bahawa 2030 Pahang akan sasaran zero net tu tak jadi masalah. Tapi ramai pemimpin dunia kata kita cuma ada 7 tahun je. Tahun ni paling panas sekali. dan juga deforestation pun masih lagi berlaku. Tapi kalau dipaham, kenapa Tengku optimis bahawa yakin 2030 tak ada masalah, malah 2050 ada surplus on net carbon policy?
I always believe you want to change, you have to change at your home first. So kalau nak kita nak ubahkan transisi ni untuk pada net zero 2030, and I know it's 7 years to go, so it's always good for us to have a first target. Semua satu dunia nak zero, nak net zero 2050, but I think it's always good for us to have a first target where we aim for and see where, what our current condition is, and then from there we will plan for the 2050. I think this is a more rational approach, more wise approach, and with more experts, and as we progress we can develop in this pathway.
Dan bagaimana Tengku merasakan bahawa kelebihan Pahang itu sendiri dari segi sumber asli hutan dan juga penduduknya juga, bagaimana itu akan mempercepatkan jadi menjadi satu katalis untuk sasaran 2030 tak jadi masalah?
Saya tengok kelebihan Pahang, aku kena tengok the size of the state. Berapa besar negeri ni? Negeri Pahang kita sama size dengan negara Netherlands. Tapi the difference is populasi kita 1.6 juta orang. Populasi Netherlands lebih kurang 17-18 juta orang. So we are one of the few places in the world where we are underpopulated. So, you know, having less people is less problems. So we can get more people to understand, and maybe we can fasten the acceleration to this transition. Dan juga kita dah ada aset-aset yang sudah disiap sedia, seperti kita punya our forest cover. We are the largest forest cover in Peninsula Malaysia after Sabah and Sarawak. Sungai kita paling panjang, and then we have the most biodiversity, our tigers, our elephants. So we already have the assets, the capital assets that is on the ground already. We just need to activate them, and it all takes understanding and enlightenment for people.
Bila kita bercerita pasal isu alam sekitar, ianya kadang-kadang sensitif dan juga ramai yang takut ini menjadi kontroversi kerana kesilapan yang telah dilakukan dahulu. Tapi sebagai generasi muda, Tengku merasakan bahawa it always never too late to rethink and redo. Contohnya bagaimana, kerana dalam aspek di negeri Pahang juga, aspek pemuliharaan itu diperlukan, dan itu juga yang Tengku saran dan dititahkan di Tasik Cini dan sebagainya. Bagaimana kita nak bukan sahaja put the problem statement, tapi move forward to satu solusi yang akan lebih baik untuk masa akan datang.
No, untuk satu solusi ni untuk datang semua, I understand from the past ramai stakeholders, businessmen yang buat business seperti mining, logging and all. So there will be unhappy people. There will be people who are discontent of the change, the transition. But what I'm asking for people to do is to engage each other, to engage the government, for the NGOs to engage together, and the civil society, the NGOs. When we all sit on the same table, we can talk, and rather than me and you
just
trying
blaming
to
each other,
blaming each other, we might as well talk about the problem, find a way how to find a solution for it, and move forward from there. You know, it has to be progressive. We must keep the element, the freedom of speech amongst all parties, no matter race or religion, but we need to see how can we give everybody same proportionality of equity, rights, and also what they are allowed to do on the land, on in the forest too. So, you know, it takes time, and I'm ready to correlate everybody and to be that bridge factor for all parties within the state, within Malaysia, and also for the rest of the world.
What's the lesson learned after 3 years that you've been involved to be advocate in the climate change issue and issue alam sekitar dan sebagainya?
After 3 years, I see that young people understand about this climate change, this sustainability and environment. But my biggest challenge is getting that political will, getting the wakil rakyat to understand, to prioritize. I know the wakil rakyat, they have a short lifespan, every five years or 2 years, but you all need to understand that you guys need to create a political will for the people so that we can prioritize what is our needs, what's our necessities, and what can we do to make sure everybody is well taken care of, you know. That's what we are all here for. We are part of the same team.
Tengok, satu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah projek konservasi untuk harimau, harimau Melaya. Saya suka bila Tengku memberikan contoh kepada negara India, malah Nepal juga ada satu inisiatif yang cukup bagus di mana populasi itu dapat ditambah. Kita hanya kurang daripada 100 harimau Melaya yang ada, dan kes harimau Melaya dilanggar ataupun konflik antara manusia dan juga harimau juga makin tinggi dalam kebelakangan ini. Bagaimana inisiatif itu dapat digerakkan di Malaysia dan juga melalui foundation yang Tengku jadikan salah satu program?
Saya mula idea untuk inisiatif nak menyelamatkan harimau Melaya daripada tahun lepas lagi. So daripada COP27, saya pergi Egypt, saya nampak setengah orang nak save the elephant, save the rhino. Dan saya tengok negara India pun, mereka dah 50 tahun ada projek Save the Tiger India, and they've done a very good job. So saya dapat inspirasi ni daripada India mostly, and saya tengok hasilnya daripada situ. Saya telah dengan perkenan Tunku Agong, dengan also the support of the state government, untuk mengiktirafkan satu kawasan saiz dia lebih kurang 135,000 hektar, semua virgin forest, and we've created a royal tiger park. So now on the ground as we speak today, we have about 30 rangers, semua orang asli. Dan juga ada bekas komando Malaysia JJK dengan juga veteran-veteran di luar negara. So last year and a half, we've caught about 40 illegal poachers, mainly from Vietnam, Cambodia and other countries too. So saya tengoknya, there are challenges. We need to address what our national security is on our borders, because it seems like there are illegal migrants that are entering Malaysia illegally. So we really need to address that issue.
Dan asal perkara itu perlukan juga dana dan juga kepakaran. Yeah. Adakah kita, kalau kepakaran tu, adakah berapa banyak kita perlu belajar tu, Tengku?
Kita ada kepakaran, expertise and also the skills. You know, Malaysia, we are famous for making one of the best policies and laws in the world, but following through for monitoring and enforcement, I'm not so sure. I don't want to offend the government,
but a lot they can do. Yeah,
but a lot can do. I'm a realist. I speak with facts, and I like to go on the ground, observe with my own eyes, and this is what I have to say.
Tengok, satu perkara ialah apabila kita bercerita mengenai the green technology, the green lifestyle, seolah-olah benda tu macam susah. Tapi kalau kita melihat kepada inisiatif oleh wanita pertama Turki contohnya, dengan zero waste management, itu bermula di rumah sebenarnya, dan setiap seorang mampu untuk melakukannya. Bagaimana Tengku boleh menggalakkan lagi, lebih ramai lagi ibu-ibu ataupun orang muda untuk tukar gaya hidup mereka dan juga sedar dengan apa yang kita boleh buat?
Saya rasa this takes a lot of activism. You need a lot of champions from all ages to go to people's homes by the doorsteps and really have a conversation, talk with them, ask them what are they doing with the waste. You know, kalau, you know, if you're in the neighborhood, you got nothing to do, you know, just go around, ask your neighbors what are you doing with your waste, and find a way how to collectively as a community.
What's next? Apa lagi kita boleh mungkin tunggu dan juga rakyat juga boleh menyertai dan juga berpartisipasi dalam semua inisiatif Tengku bakal lakukan?
Saya rasa belum ditamat lagi inisiatif saya.
Dia takkan tamat kan?
Tak akan tamat, tapi banyak lagi akan datang. It's a work in progress. We might look into introducing new environmental laws for the state, seperti anti-climate change law, Baru-baru ni negeri Sarawak ada passed the law and very impressive. The first state government in Malaysia to do so, and I think it's a good example for the rest of Malaysia to follow. So, you know, new laws, new activism, more NGOs, and especially activism from civil society. We need more of that.
Tunggu, satu perkara ialah orang asli, khususnya di negeri Pahang, mereka sering kali terhimpit dengan kemajuan dan juga alam sekitar. Bagaimana Tunggu kalau komen ini orang asli?
Pertamanya, saya nak kasih fakta-fakta sikit tentang orang asli di negeri Pahang. Populasi orang asli di Pahang lebih kurang 80,000 dan kita terpaling banyak suku-suku orang asli di Semenanjung Malaysia selepas Sabah dan Sarawak. Dan my observation, perlihatan saya kepada orang asli ni, saya tengok mereka, they need more support, they need more voice, they need more representation. Dan saya pun turun padang, saya tengok cara mereka hidup. They are, some are more traditional, some have modernized. Some are already so modern that they have their own companies, they're doing businesses and all. But I'm not too sure on who is teaching them to do business, who is teaching them how to live their lives. Because I'm concerned about corrupted influences that may ruin the traditions of the orang asli. And you have to understand, the majority of the forested areas in Pahang, orang asli people live there, and because they live there, they naturally protect the areas. So our orang asli are the real champions of the forest, and when it comes to their representation, we need to take care of them more. And this is why, you know, why my initiatives, why I'm adding more protected areas in Pahang, is so that we can support for a so that we can support a green economy to rise in orang asli villages for alternative revenues and all. So just like how I was saying, I'm supporting the orang asli to become my tiger rangers to take care of the tigers next to Taman Negara. So, and at the same time, the orang asli people in Pahang, there's been some cases where there has been unlawful acts by certain parties where I heard an orang asli house, a man's house was burnt down in an area because there was a group of interested business people that wanted to develop the land for palm oil. So they did these a rogue thing. So apa saya nak minta dengan orang asli di Pahang, di seluruh Malaysia, if you need voice, if you need representation, and if you need hero to defend you, look for me. I will do that job for you.
Untuk Pahang sendiri, mungkin terakhir sekali, Tunku boleh titahkan kepada rakyat negeri Pahang untuk sama-sama menjaga dan juga sedar mengenai isu berkaitan dengan alam sekitar dan climate change khususnya.
Kepada orang kampung saya, orang Pahang saya nak cakap, saya tahu perkara yang inisiatif saya buat ni memang luar biasa. Dan saya minta semua orang untuk fahamlah apa niat hasrat saya untuk nak championkan environment ni. Kalau tengok dalam sejarah kita, we are one of the first state to fully support the FELDA program. Kita sacrifice tanah, banyak tanah kita untuk kelapa sawit, kasih balak, tapi it was all for nation building. Now we are at a point where negeri Pahang ni, orang Pahang semua ni mesti prioritize, utamakan alam sekitar. Dan pertama sekalinya hutan kami sebenarnya. Sebab satu hari saya nak tengok Sungai Pahang jadi bersih balik, hutan dikekal, haiwan-haiwan dijaga, rakyat semua dimakmurkan semua. So saya nak minta semua orang kampung saya untuk bersabarlah dengan saya. Saya faham ini satu perkara yang akan mengubahkan landscape daripada segi bisnes, politik, kehidupan orang semua. Dan saya pun tahu, semua orang pandang saya, everybody is watching me. what I do, and I just want to say to everybody, you know, it's all from good intentions. And at the same time, I'm also watching all of you, what you do in your life, how you carry out your priorities for the environment, and I promise you, we will be a better tomorrow.
Terima kasih Tunggu kerana sudi bersama kami. Banyak yang kita dapat bawa dan juga sampaikan kepada penonton. Terima kasih kepada anda yang menonton Agenda Awani pada malam ini. Setakat ini saja, temu bual saya bersama dengan Pemangku Raja Pahang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Orang Pahang, bukan Pahang, orang Malaysia secara keseluruhannya. Kongsikan semula temu bual ini di seluruh platform anda, di WhatsApp grup anda, supaya kita dapat manfaatnya bersama. Sekian saja Agenda Awani yang kami rakamkan di COP28 di Dubai UAE ini. Terima kasih.
Terima kasih.